VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Onalwa, na Sankuru, pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokili lelo. Ninakala biso ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique, outo Washington DC. Fatuma Kalala Alimati na Jonathan Walker, basumbi biso na nzela ya Matini. Awa na studio 17, studio Zomina Sambo ya lolaka la Amérika. Edi sango na elobeli. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Sanduku ememi bitiki bianzoto ba Patrick Emery Lumumba e komi na Sankuru onzela ya Onalwa mboka epai Nkundu ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Démocratique abotama. Bitumba ya M23 na Rutshuru batomboki baye bafundami kuboma pene na bato zomi na misato na mboka Bikenge Ruvumu pe Biaro na territoire ya Rutshuru. Bayi bakini beko basengi bayi molongo pe mbula matari ko suki sali kambolie pe kome makimia.
Il y a eu de violents combats hier. Les terroristes du M23 commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partis prenantes au conflit.
Mokambi molandi ya mabongisi ya boutique Bundeli pe ya kokota na bo civili to na Mampinga PDD RSC a sengi na basimba minduki pansoba etuka ya Ituri kokota na mabongisi maye a kumaki lelo na Bunia pona masolo moyi.
Présence de biso awa, elle est totale à une conduite à Fouri, et pas une ligne de gros sanguis à Bandeko, au bazar, dans la groupe d'armée, pour Bazonista, Mindouki.
Na lualaba, nanzela ya Kazembe, ba vandi bazali na kanda, puna mabongisi, ambula materi, etuka e ya kubuka, ndako na bango na tina ya kutunga, palais présidentiel. Na lina kanabiso mokambi ya soda ya North Kivu ap. Na lina kanabiso ya bozi na lokole tokulubela 3e edition mwa bolimbi si bitumba ya ba M20 tonon. Na lina kanabiso na lokole tokulubela edition ya misatu ya bolakisi bikela ya bartonanto ki tupe bartiste ceramiste tokulanda yango awa kati yambu na yango tolanda sango na bukuse. Sanduku emeni bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Melumba toloba libi na ye ebandi mobembo mwa yango kati na mboka na ye ekolo Congo Démocratique epai ekomaki lelo na Kinshasa sima na bozongisa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lia ye mikolo mibale mileki. Sanduku emeni linu liye ekomi na etuka ya Sankuru epai mpepo ememaki yango ekitaki na Chumbe. Sanduku ya mtiki ya Lumumba e ya mamaki na nzembu pe mabina ya limenia ya bavandi na nzela ya Unalwa mboka epai Nkondo ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Démocratique Lumumba abotamaka ekolikisa mikolo mibale na esika ekomi Lumumba ville engumba mbula matari ezali kotonga. Sanduku ya Nkondo Lumumba ekomi mama sima na Kisangani na chupo epai abandaka mosala mwayi pe ekokende na Lubumbashi epai abomamaka mpe sima ekozonga na Kinshasa mpona kotiama na esika ya kopesa ye lokumu mpe kokanisa ye na place Lumumba na echangere na limete. Bozongisami ya linuliye bosalami mibu tuku motoba na moko sima na bosakolami ya bobumi bwaye le 16 janvier 1960 2021. Ministre ya mbo ya Belgique asenga kibolini si ya mboka na ipo na bobomi ya somo ya Lumumba. Monisco misala ya bo ikisikini ya makasi na ikolo kongo demokratike kangi ndaku na yango ya mosala na ituka ya Tanganyika. Mukambi ya Monisco mama Bintu Keita sakula ki yango lobi na milulu misala maki na Kalemie Ngumba mokonzi ya ituka iye. Bintu Keita a beta ki sete ete bulungu ya Monisco ila ki sete bulungu ya misala misusu mia uyuni na Tanganyika. Liboke li sengaka botika ni ya François Beya Mopesi tuli ya lukumu ya kala ya President Félix Tshisekedi puna mambi mabokingi fi Beya ni lubi na mukanda li tindi na mokonzi mboka ete tina ya kupikisa François Beya kuzwa li salisi ya manga ya minganga ezalite fi Beya e sengi pona mbala esusu na President Félix Tshisekedi komiko tisayimu kuna likambulie pona botika mi bwa François Beya mpesi toli ya kala ya President Félix Tshisekedi azali kusamba na haute cour militaire ba avoka ba ye ba azali kuboya tribunal eye po azali sodate. Prince ya Pays de Galles, Prince Charles na molongani wa ye Camilla bazali utu lelo na Rwanda epai bakomi mikolo miyike ya mbona likita ya Commonwealth lisangisaka bikolo bya bilobaka anglais pe bindimaka bokonzi ya reine Elizabeth II ya Royaume-Uni. Prince Charles na molongani wa ye bakendaki kungumba mitu liboso ya mikuwa ya bato bakufaki na genocide ya 1994 et paye bato kolika koto kama mibale na ndambo bakundama na Kigali ngwa mokonzi ya Rwanda. Bato kolika kama mwame nde bakufa na bobo miboye musalama na Rwanda. Prince Charles akuta na kipe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Mkonzi ya Sudan ya Burkina Faso lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo ayambaki lobilo leki ba konzi ba bale bakala Jean-Baptiste Ouedraogo na Marc Christian Kabore baye a botolaki bokonzi na sanza ya yambo masolo mabango batalaki bokingi botambwisi na tango ya transition pe bozuki si matata ma politiki koleka bato koto moko bakufi pe kotoko na ndambo bazuki na bolingisa ya mabele maka si na sud-est ya Afghanistan makonzi ba ekolo balobi motango mokoyi kozala likolo koleka. Na Afrique du Sud, misala mia bulukuluki misakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma azalaki na boyokani ya kopengwisa misolo na basali mbongo nzike na mboka na ye. Ezali sima na kotanga mikanda koleka nkoto mitano ya bulukuluki. Banje nini kini kama misato batato laki libosoli ya bazuzi pona likamboli yango. Mosani ya basketball na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis awa, Bismarck Biyombo akutanaki lelo na papa wa Roma pe ba sololaki po na mpasi batubayiki bazali kumuna na bitumba bazali kungala na monyele ekolo Congo Demokratika. Mosani ya club Sans Phoenix alobeli pe l'hôpitalo wazali kulinga kutunga na Lubumbashi po na kupesa lokumu na papa wa ye apesaka lisungi ya COVID-19 na bingumba nzike awa na mboka ekolo Congo Demokratika. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Tumba ya ba M23 ba tumbo kibaye ba fundami kubuma pene na bato zumi na misato na mboka Bikenge Ruvumu pe biaro mboka ba botolaki na territoire ya Rutshuru ba kilimibeko ya Rutshuru ba singi na bayi molongo pe mbula matari ya ekolo Congo Demokratika kosala manso pona kosukisa likambo yango pe kozongisa kimya sango yango epesa mili na bulai na Fiston Isemwami.
Basivili zomi na misatu bakufula masasi ya bayi M23 elobi sozete sivili ya Rutshuru. Basi, ba na mpe mibali bazali kati na bato baye. Sozete sivili lobi, babundi ba M23 babomi na teritoire Rutshuru na mboka Bikenge, Ruvumu mpe Biaro na groupement ya Kisigari. Toka moko na bayi sozete sivili bin Seru.
Alors, y a eu des violents combats hier, les terroristes du M23 ont réussi à occuper...
Bitumba ya makati zala ki lobi moleki. Batombo ki M23 baboto la kimboka Ruvumu pe ngomba ya Rutakara kasi atwebele babo mama ki bato zomi na misato babo mama ki na masasi na kobimisa bango na makasi bisika bazalaki kubatama bibembe na bango kino sikoyo bizali kaka kuna bikunami na nte biso tobeleli na bakonzi basunga biso botosi bwa makoki mabomoto na bitumba bie bizali lisusu te basima manduki baye bakomi kolukisa na makasi bayimboka po batangisa makila na bango eza pas Eza pasi po bangote nde bazali na bitumba. Tupameli makasi likamoliye.
Les rebelles commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partie prenante au conflit. Et nous sommes très inquiets, nous sommes en train en tout cas de déplorer cette situation.
Mokeli mibeko Emmanuel Ngarouye, apameli bobo miboye, ya baiba pona kiye. Asengi na baimu longo, nambula matari ya ekolo Congo Demokratiki, komeka kutute koswana batomboki pona kinya. Kasi, basa la manso poete bitumba biebisi la. Pambate, bobo mi, bozali. Aliko sale malolengi ya tangu ya SNDP na esi ya kolo Kongo Demokratiki pa wapi batu ebele babo mama. Tuzaki maloba mamo keli mibeko Emmanuel Ngarouye.
Ils ont violé d'autres plus.
Bazwaki na makasi basi ebele mpe baye mingi mingi babo mama ki bazali basi bana mpe mibali nzike. Tuzali na mpasi na motema na komona ba terroriste baye ya M23 zali kokoba na bobo miboye mboka Rwanda ibanda uta mobu 1996. Tuzo koba kala na kosenga ete Misala miasembo, mikata likambolie, mpe bayi molongo basunga biso na kopesa etumu na mboka Rwanda pe kosunga ekolo na biso na bozungi bwa kimia. Toleli mingi mpe tozolela kasi na kotala mutu moko te azoyoka bilili bya biso. Tosengi na tata mokonzi ya ekolo alongola na makanisi na ye ete batomboki baye bakoki konima kosola na mesa moko po na bozungi bwa kimia. Bamesani kosopa makila biso tokanisi ete Sengeli na mbula matari, kopesa na mapinga maekolo, makoki maso mae masengeli, po basili sabitumba bie, po kimia ezonga.
La surprise recouvre la paix.
Batumbo kibaye ba M23, ba bongoli lolenge ya rusala bitumba. Bazali kobundisa kaka mapinga maekolo Kongo Demokratiki te, kasi, bakomi koboma bilenge mpeba na mbasi na bana, kola na maloba mamoke mibeko, Emmanuel Ngarouye na Société Civile. Ba ye FARDC, mapinga maekolo Kongo Demokratiki, bazali kosala maso mpwete, ba benga na basi Sima Manduki Baye, Uta Engumba Goma, Fisto Ise Mami, Pona Laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya Afrika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, tout vendredi, ba edition 1000 balais ya basango na miso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est Sibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence na Bisso, c'est na Oya ba radio partenaire na Bisso. La États-Unis, na La Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Mokambi molandi ya mabongisi ya botiki bibundeli pe kokota na bosivili to na mampinga PDDRCS asengi na basimba minduki banso bya ituka ya Ituri kokota na mabongisi maye akomaki na Bunia pona masolo maye bolayi na Christina Bedito uto Bunia.
Coordinateur adjoint en relation na kati ya mabongisi PDDRCS, colonel Pierre-Gide Basale, apesi mitindo na bakambi ya PDDRCS ya ituka, babanda misala milengelami na mabongisi. Akoma ki na Bunya elongo na moninga wa ye ya administration pe mokitani na ye. Toka colonel Pierre-Gide Basale.
Présence na biso awa, talipo tota na mokonzi ya Turi, epa inini toko sangisa bandeko, o baza nan na bagroupes armés, po bazongisa. Minduki, Biso Asifi Kozongi sa Minduki, Toluki Sika Mousoso, Otorotia Bango, pour Baleka, un processus de mobilisation, c'est-à-dire Kopesa Bango, formation générale sur la citoyenneté, sur les règlements pacifiques des conflits, sur l'hygiène et tout.
Polonais Pierre-Egide Bassane, à l'obi, Basimba Manduki Banso, Baibazuina, Ntemokano Yakotika Bitumba, Basengeli Bassala Yango, Bakota na Mabongisi, PDDRCS. Tora Lissousou Colonel Pierre-Egide.
Bitumba, oui, à un certain moment, on peut comprendre que pour la raison Songolo, pour la raison Fakala, Bazoki Minduki, pour la Kobundisa École. Mais les lomo Kondambo, après si Bango, opportunité, il y a aussi l'issa Mobolo Namboka. Alors, pour la Dimina Nouté, à l'instant de Zola Naba, information, Bazolo Bakke, Bakotia, force régionale, Awa, pour la Kobundisa, force négative. Et je crois que le programme est une opportunité pour la Banamboka, Baya Tosangana, Tango Armée et Longona, Oyo, au niveau de la région d'Afrique centrale et de l'Est, Nimi Rostal, en fait, Mboka pour la rebondir, ça groupe d'armées étrangères, Bandeko, Oya, Bissobabima, pour base de Kamate, Tango, opération de Rostal.
Namolakisi, Akela, Sia Likolo, Didier Likele, Baye Tuka, Balembi Bitumba, Didier Likele, Akanisi Ete, Sengeli mabongisi mae, mazungi sa kimia ya solo, vokita etuka, emata, petombo ama esalema na Ituri. Topesa ki maluba na mola kisi Didier Likele.
Kimia te, koyoka, awa bakati mutumutu, awa babomi boye, lokola, deja, tomona ki, batu ya FPIC, basinye acte d'engagement na bango, tomoni pe bantu ya IRDPC, Kodeko, basinye wa bango, acte d'engagement, e bongi, programme ya réinsertion, ezua makabwana mbala moko o serie, mbala moko koluka kobosanisa andeko yo bazwaki munduki mosala ya kosima mandoki pona kobomana topesa bango mosala mosusu topesa bango occupation asika tozongisa bango kati ya biso
Bunia République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Kishasa kuliko nanda vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lualaba na nzela ya Kazimbe ba vandi ya nzinga nzinga ba tumbuki po na mamukano ya mbula matari ya kubuka ndako na bangu na tina ya kutunga ndako ya mokonzi ya mboka tuluba palais présidentiel. Reportage na Remo Mwamba.
Bavandi ya zinga nzinga ya nzela ya Kazimbe, bazali na kanda, lokola moto moko, bakiti na nzela po na kolakisa yete, basepela kite na mokano ya bakonzi ya etuka, oyo alingi ya buka ndako nyonso, etona mi pembeni ya nzela, bolanda malobama padu kawela. To sepelate matambo oyo bakonzi na biso balingi kosala. Biso tozaleki awa bambula na mbula. Nanu tomoni makambo wana te. Toko sepela makambo wana te. Na mokano mwangu, bakonzi bapikisi pe boteki pe misalamia mumbongo nyonso na nzela ye. Na kanda moto moko abandi kubuka ye moko alimentation na ye. Eza Celine Kat topesa ki ye maloba. Biloko wana esepeli sa kingati. Zela na kuye bisa bangoku nazana kanda makasi. Nga moko nazo buka biloko nanga.
Tutelu shishia wafu nasema, tushifanye, ma commercial.
Pona kokata milelo miso, Gaston Awej, moko na bavandi, asenga ki na bakonzi, ya kosomba mapango na bango. Tuzo ibisa bakonzi na biso, baya kosomba mapango na biso. Po bango bamona kike, mapango na biso. Eza na servitude ya leta. Baya kosomba mapango na biso. Na ngambo na yango, Mbula Matari alobi ete, ezali malamu ete, bato bato ngandako na nzela ye, ezali kotende pale presidentiel. To ndako ya mokonzi ya mboka, to pesa ki maloba na ministre des infrastructures.
Vous êtes rendu compte que le quartier est devenu...
Selon mibeko na biso, esengeli bato wana bapusana. Ponze la wana, ekomema president na pale na ye. Et Singeli est à la très sécurisée pour tous les makambo ya mabete.
Vous allez occuper cette avenue comme vous êtes des autorités et faire ce que vous voulez.
Baike ya Mbula Matari ya etuka, balobi ete po somi bale epesami na bavandi po batika metre mitano utanzela ye ya Kazembe. Otakolozi pasyon ya Imumamba po na VO Afrika.
Matondo mingi na... Raymond Mwamba na linaka na biso lokole édition ya misato ya bolakisi bikila ya batonanto kitope ba artiste céramiste ezali kosalema sika na commune ya Bandalungwa na Kinshasa na studio Mission Impossible sika Masudi a Kindaki kuna pona linaka na biso lokole pe asolola ki na bakelinto kituka masolo na bango iteni ya mibale.
Kombo na ngai Stani Mbwamba, nazali artiste na lingalo tobengaka mokili. Alors naza na Bandalungwa wana esika tozali mpona mosala oyo tosalaka ya kosala bikeko nde babengaka don céramique nde esangisi biso awa. Toza na baninga tofungolaki esika oyo mpona koepesa biso nzela ya kolakisa mosala na biso na bandeko bazali pembeni na ba ya mosika bongo na bongo.
Bon objectif nini bino bozo poursuivre na ba exposition bien bo sa lesika o
objectif ali bo so ezali mingi mingi peza pona kotombola mosala ya biso saka e ami bale ezali kolakisa pe na bato bazali nzinga nzinga pembe na biso baye ba po mingi baye ba makambo to saka te et puis mosika kuna susu tozo sala boye po bandeko batangi pe makambo oyo na baye baza na posa kotanga ango ba comprendre ba mona pe baya oui, pour la nabissu ici, comme encore, donc, mini zande bon.
Et est-ce que vous trouvez, vous avez déjà combien d'œuvres dans 4 ateliers 1?
En tout cas, bah, vous avez mini, et maintenant, tout la kissi n'a pas toi, tout la kissi, n'a évité la lingala moupe qui m'a 4, vous avez la vingtaine, il y a des kékos, surtout tiens ici, comme au combat de l'obaye au monde, batal.
Donc, est-ce que tu as eu le temps de faire des mesures et de faire des choses pour que tu ne te fasses pas de choses pour que tu ne
bon, mingi penza, je pense que je suis un peu plus souvent avant de faire des choses. Je suis un peu plus souvent avant de faire des mingi mingi tambo la kapongo musala mope to sali bangule bele soki ko sali ngo na ndenge oke ko zwa ngo mingi pepe za pe mwa mo bulu me to sali te na ndenge kim sabato za na ndenge nyo so o simite ko za
to ko za na ide mo
to za pe na ba evu ezo kende o to benga ka ba ucheda ezo kende pe na ba ba 50 dollars ba panda tipo ya kingo pe ni fufu za na ba na ba tele na biswa et puis to kipe na wa ba kuya izai.
Et bon, et nous on y bosse aussi la poète bat baye bat que vos années exposition est si car au bon bandeau une connie n'est pas aussi simple connie.
Tout bandeau qui en fait et l'autre de nous ça la bande mini pour bat baye bat ils allient réseaux sociaux il y a les bosso et puis ils allient porte à porte n'andez pas tout fumer le pangwa n'andez ni nous bat pansi sans bosso y a news ou anandez nous ça qui bat baye la bande ça t'es moi vous allez exemple pour te dire qui est le bosso mais ou bien qui bosso ou qui bosso. Donc, Nanzela peut-être à Singa, Nanzela à Baninga, de Webi Bisso, donc bon, on dit tout ça.
Bon, Bobanda, il connaît, il peut vous succès, il connaît, il peut vous fongolantan, il peut vous kamatan.
Tobanda qui, na poste, Tobanda qui, na le 11 juin, toujours qu'il y a un outil, na poste, il y a un le 16 juillet de Tokokanga. Alors, Tokofongo la gamme promise, sauf dimanche, sur rendez-vous, mais chaque jour, Tokofongo la gamme la 9h30 et 17h30. Mais il y a des gens qui ont commencé, ils ont décidé de commencer le business, ils ont commencé.
Comment peut-être nous tournons à Souka, est-ce que vous avez vu Batou Bazoya?
Oui, Mingi Batou Bazoya, Mokolo Tofungolaki, Batou Bayaki Mingi, Mokolo Elandi, Nati Lelo Batou Bazoya, dans le quartier, dans le Baibaou, dans le site de Bazoya, donc toujours qui est malade.
Bon, vous avez un message à offrir à Batou et à visiteurs?
Oui, message à offrir à Batou et à visiteurs, ils ont dit ba la musique na bisote hein ba o ba yini po izala ba to ba linga mingi musalo to sala ba ba misana ko ya bazali me mingi penza to zoli nga pe to zwa ba to esika hein ndenge mingi ko somba ti musu ezali ko ya ko ye ba ko comprendre ko solo na biso ko découvrir et ndi bongo sala fesse mo pe mingi bana ba ba boti ba na bana ko musala ya ko kila o ezala kitoko mingi ezala ko na mbongo te ezala miti tout est monté sur ma malamo donc tout ce qui a été bandico ba parents ba yana bana tout à la tout solo là et vous savez ce que c'est.
Merci
Mbote.
Est-ce que vous pouvez se présenter Nani Ozali?
Non, comment on a Christian Kakese Nazali, designer et puis artiste visuel.
Alors, Christian, tu es un artiste qui a été battu. Est-ce que tu peux décrire le bisika au bisou Tozali Awa et puis des lignes se retrouver à?
Bon, bisika Tozali, Ezali, Atelier, il y a des artistes qui ont été battus. Comment on a une mission impossible? Donc, mission impossible, Ezali Kanisi, il y a des artistes, mais ça tout, au Tozaki, on a ko sala no sala na biso et puis qu'on présente à nos bateaux. À bateaux, ça na commune, il y a Bandalomo.
Bon, Christian, on connaît sa mission au Tanguiwa PIP depuis combien de temps il y a eu Bandi Moussala Oui.
Bon, on a un Tangi à Kinshasa, à l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa, on a un Tangi communication visuelle qu'on a. Après, qu'on a un diplôme et une licence, on a un Tangi à la Chine, à l'université à Nanjing. Donc, Moussala Oui, qu'on a un Tangi à la Chine professionnellement, si qu'on a un Tangi à l'Okola. 3 ans. Bana bani osala musala me liboso na osala musala me ya na création artistique de liboso na osala musala me plus loko na infographe.
Et bon, osala message moko o lancer na bateau ba ku kolanda o lelo bateau ba ko kire musu ko luka ko ya ko visiter. Est-ce que osala message moko particulier?
Oui, et lo na osenga bango eza ko soutenir biso ko. Message on a aussi un bon soutien on a ça kaka te ba ko soma. D'abord ba ya ko comprendre nous sala ni to sala. Ba ya ko participer na sala au poliboso. Avant biso to dans ma canisse on sala mon cité ba activité à boe mini mini de aussi retrouver na ville na milieu à expatrié. Mais biso to ji ma canisse on sala studio na biso place on sala na biso la cité pour y rapprocher ba congolais ba kinois na et rapprocher beaucoup plus na makambo biso to sala donc message en cas c'est là pour inviter bango ba la place na biso on sala ba pour participer na ba activité na biso.
Merci.
Ezalaki bongo ba kelintoki ya céramique ba ye bazali kosala édition ya misato ya bolakisi bikela na bango na studio Mission Impossible na commune ya Bandalungwa na Kinshasa bazalaki bongo koyanola pona linaka na biso lokole na micro ya Seka Masudi topesie matondo pona lisungi liye na sango ya mokili lelo tulobaki sanduku ya emimi bitiki ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba e kumi na sankuru na nzela ya kokende na unalwa mboka epai Kondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika a botama tulubaki ete sango isusu pe ezali ete misala miabolukiluki misakoli na Afrique du Sud ete mokonzi ya kala Jacob Zuma azalaki bongo na boyokani mpona kopengwisa misolo ya mboka na ye na baike ya bato na mombongo. Ezali bongo sima na kokundola pe kotanga mikanda nkoto tuku mitano ya bulukiluki nde misala miango misakoli yango banja neneke kama misato basi batatula pona yango liboso ya bakonzi ya bazuzi. Musani ya basketball ya NBA Bismack Biyombo akutanaki lelo na papa wa Roma pe basololi pona mpasi batu bazali komuna na monile ekolo Kongo Demokratika na bitumba ba M23 bazali kosala. Musani oyo ya Phoenix alobeli pe l'hôpitalo azali koluka kotonga na Lubumbashi po na kosunga bato. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker basunga kibiso na nzela ya masini tukutana lobi po na sango ya mokila jelo tukutana pe na ba réseaux sociaux na biso vu walingala ezalaki wabino edi isango.